O Concello de Negreira vén de facer pública a resolución da Alcaldía que recolle a relación de subvencións concedidas, desestimadas e denegadas en relación a solicitudes presentadas á convocatoria de axudas do Plan PEL Reactiva, o cal foi financiado pola Deputación da Coruña, na meirande parte, e tamén unha parte polo Concello de Negreira, de cara a facerlle fronte á crise económica xerada pola evolución negativa da pandemia da COVID-19 e os decretos de fechamento de actividade económica durante o pasado ano 2020. Son pois esas restriccións relativas ao Real Decreto, neste caso do 14 de marzo, e tamén a súa modificación posterior aprobada o 17 de marzo. E vamos a falar deste asunto, porque esta semana xa coñecíamos, como decíamos, esa resolución definitiva por parte da Alcaldía que recolle pois un total de 64 solicitudes aprobadas por ese importe total de 130.210,86 €. Decía, imos a falar con Sonia Ponte, ela é, como saben, a xente de seu momento local do Concello de Negreira. Moi bo día, Sonia.
Hola, bos días.
Grazas por estar aquí e por explicarnos un pouco tamén máis polo miúdo, non, todo este compreso, non, digamos proceso, porque sabemos que foi compreso, non, se iniciaba xa antes de rematar o 2020, esa daquela ti nos comentabas que isto ia ata aproximadamente o mes de marzo, non? O sea, que aínda non rematou
de todo. Aínda non rematou, obviamente. Bueno, pues como ben decías, nos o que fixemos agora foi publicar a resolución definitiva con data 1 de febreiro. Notificamos yo a todos os participantes, beneficiarios e non beneficiarios da axuda. Agora están en ese proceso, estamos no punto no que teñen que xustificar ese gasto, non? Adxudicouselle a cada persoa, a cada autónomo, pois respecto á valoración que se fixo con eles, adjudicouselle un importe. Entonces agora, antes do 31 de marzo, o que teñen que facer é justificar ese gasto. Na resolución definitiva, aparte da resolución definitiva, bueno, as informacións que estamos dando por teléfono, tanto a gestorías como a particulares, pois se lle detallamos, non, como se vai a justificar o gasto, e sobre todo, máis importante, cando se vai a ingresar efectivamente ese importe, non? Somos conscientes pois da realidad que estamos a vivir, sobre todo no sector hosteleiro. A nosa intención era agilizalo canto antes, a medida que fóramos, por así decirlo, recibindo gasto e justificando gasto, que todo estivera correcto, pois ir ingresando aos beneficiarios, pero ata o 31 de marzo, que se remata o plazo, e a partir de aí, pois xa nos colocamos no mes de abril, pois non se van a facer efectivos os pagos.
O sea, antes do 31 de marzo...
Nada, no, porque ademais, bueno, hai unha cláusula na convocatoria de Diputación que un dos requisitos que teñen que seguir mantendo os beneficiarios é precisamente seguir dados de alta, en este caso, como autónomos, ata o 31 de marzo. Con lo cual, este punto vais a comprobar o 31 de marzo e toda a xente que interrumpise a súa actividade, pois obviamente, ainda que fosen beneficiarios, non se lle pode facer a
correspondente.
Claro, se non siguen activos.
Sí, porque ese, digamos, é unha cláusula importante, non, dentro das bases.
É unha cláusula, bueno, xa se mencionou ao principio da convocatoria, precisamente pois porque había moitos autónomos que estaban xa dubidando entre seguir ca actividade e interrumpila, non? Entonces moitos deles que foron aguantando, foron soportando gasto a ver se isto melloraba, pois un dos motivos tamén é precisamente pois para poder, por así decirlo, obter algunha bonificación, algún beneficio, algunha axuda que se lle poda abrir crédito por aquí, non?
Moi ben. Bueno, falemos de o total de axudas superaba ampliamente, creo que as 100, ¿no?
Sí. A ver, nós temos un fondo de Diputación, un concello que fai é tramitar, adherirse a un fondo de Diputación, no cal Diputación pois establece, como xa expliquei a primeira vez que viñera a presentar esta convocatoria, establece unha partida a cada ayuntamiento en proporción ao número de autónomos que ten, non? E o número de afiliacións á Seguridade Social, en este sentido, autónomos, que como calcula el o tejido empresarial de cada concello. Entonces o que fai Diputación é adjudicar un fondo en respecto a eso, cada concello aporta o 20%, con lo cual o noso fondo establecíase pois en 130.000 euros aproximadamente, un poquinho máis, 130.200, dos cales o 20%, que son 26.000 euros aportos o Concello, e 105.000 euros aportos Diputación. Nos en diciembre, cando pechamos a convocatoria, pois tivemos, pois teño por aquí anotado, pois mira, tivemos 126 solicitudes, con lo cual xa antes da convocatoria xa se estimaba que bueno, o fondo non iba pa chegar para todos os autónomos, porque obviamente hai autónomos, como ben sabedes, que se adjudican 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 euros, aínda que a adjudicación fose de 1.500, pois non chegaría o reparto para todos, non?
Uh-huh. Era algo que xa, bueno, se preveía, non? Que fose así. E ti nos decías a última vez, bueno, porque claro, a preferencia ia ser, digamos, que estaban divididos, ¿no?
En tres grupos.
En tres grupos y con preferencia para o grupo 1, claro, que é aquel que estivo obrigado, digamos, a ter peche e, bueno, non poder ter actividade ninguna.
Claro,
¿no?
En este caso, bueno, pues eso, había tres grupos. Grupo 1, que foron os afectados directamente polo Real Decreto, o do 14 de marzo, que foron os que obligou a pechar o goberno, con lo cual esa xente, o que se intentou con este fondo, é dar unha inyección directa, non, de liquidez. Entonces, esos son os prioritarios. Despois temos o grupo 2, que son actividades que non se obligaron o peche, pero que, evidentemente, debido á situación que estamos, pois reduciron os seus ingresos, e o que se contabilizara era que tiñan que ter unha reducción de 75%.
Dos 75% de ingresos,
de ingresos,
¿no?
Con respecto o semestre anterior o estado de alarma. E despois temos o grupo 3, que son aquelas empresas que siguen activo, pero están en situación de ERTE, teñen os seus traballadores en situación de ERTE. Nos, con respecto a esta valoración que se fixo, nos en grupo 1, por exemplo, nos tiñamos aproximadamente 80 empresas que estaban en grupo 1. En grupo 2, bueno, tiñamos menos, 11 autónomos. E no grupo 3 tiñamos 17. Unha vez que se fixo a valoración e o reparto, que foi agora en esta resolución definitiva, pues bueno, quedaron fora aproximadamente 50 empresas. Con lo cual, en todos os grupos, grupo 1 quedaron fora 17, grupo 2 quedaron fora 11 e grupo 3 quedaron fora outras 17 empresas.
Outras 17. Digamos, porque non había, na Miranda, parte dos casos, como ti explicabas,
claro,
non había
no
fondo
había
suficiente para atender a todo ese, incluso os de grupo 1, non? Porque pero, hubo
sí, sí,
en
no,
17,
incluso,
non? Que quedaron
claro,
fora
sí,
de...
Sí. Incluso o grupo 1, pues quedanse 17, o sea, non cubre todo o grupo 1.
Entendemos que maiormente se trata de negocios de hostelería,
sí,
dentro do grupo 1, quero decir.
Sí, sí, a ver, hai outros sectores tamén, pero prioritariamente eran, sí, hostelería, sí, aloxamento, sí, grupo 1 destinado a ese
que
colectivo.
Eran os que obrigatoriamente tiveron que pechar, non? Durante o mes de marzo e abril, sobre todo do ano pasado.
Nos agora, bueno, os concellos tamén quero puntualizar, non? Porque nos o que estamos vendo desde os concellos é que hai moita xente, bueno, algúns deles empezaron agora a tramitar a súa justificación, pero nos, máis ou menos, cando presentaron a solicitud, xa éramos conscientes, sobre todo, temos que ter presente que estamos en concellos pequenos e rurales, sobre todo son negocios familiares, non? Entonces, moita xente que se está adjudicando o fondo, ese importe, 2.000, 2.500, 3.000, incluso 1.500, pois non van a justificar esa cantidad de subvención, pois polo que sexa, pois porque non pagan alquiler, pois porque a luz a teñen a nombre pois de outra empresa ou a teñen a nombre de outra persoa, pois porque non tuveron gastos realmente, nin suministros, entonces non poden justificar ese importe total. Con lo cual, ahora mismo, o que estamos intentando, sobre todo os concellos grandes, bueno, grandes, que non somos
sí,
un concello que tampouco somos,
tampouco
somos
medianos,
moi grandes, pero o que estamos intentando é que esta xente que quedou fora, pois, obviamente, o que se vai a generar é unha economía. É dicir, nos destos 130.000 euros que vamos a justificar o 31 de marzo, seguramente non justifiquemos 130.000, porque a xente non nos vai a justificar todo o importe que se lle adjudicou. Con lo cual, seguramente, se queda aí un remanente, pois, non sei, establecer a cantidad...
Sí, pero que pode
claro,
ser o caso,
que,
se
po- que pode revertir... e polo menos o mellor podría cubrir ese grupo 1, non? O que están intentando os concellos é precisamente que Diputación reverta esa reserva que se lle vai a generar e que volva a crear outro fondo ou que directamente inyecten estes grupos unos que quedaron fora, non?
O que haxa unha aportación, digamos, de novo, non?
Claro.
Que seguramente se espera, non, por parte da Deputación.
Claro.
E que o Concello poda poñer outra parte.
Eso mesmo.
Porque entendemos que, claro, o Concello non pode asumir a mellor ese montante,
claro,
non?
No.
De todo o que queden,
ver,
todas aquelas solicitudes que quedaron fora, quero decir, non?
Claro. A ver, obviamente o Concello, cando se adhiere este fondo, a figura do Concello é, primeiro, como tramitador, porque o que fai é tramitar este fondo, e despois tamén como aportador, porque o Concello está xa aportando un 20% deste fondo, non? Se o Concello asume pois, o resto, obviamente é inviable, porque quedarían, pois, que xa se generaría outro fondo aparte.
Xa, decir, xa, xa sería un fondo propio, non?
Claro, xa sería un fondo propio que, primeiro, nin se tuvo previsión, porque era imposible en decembro de 2020 manter unha previsión, primeiro, o número de solicitudes que iban a entrar, segundo, do importe que se iba a adjudicar a cada unha delas, porque tamén quedaron excluídas moitos, e a xente, cando empezan a meter as solicitudes, hasta que se empeza a valorar, ti non sabes realmente hasta onde vai chegar o fondo, non? Despois, terceiro, o que estamos vendo ahora, pois é este problema, non? Que moita xente está justificando, pero mellor xente que se lle adjudicou 2.000, 3.000 euros, pois van a justificar pois 100, 200, 300, entonces vais a generar...
Pode
axudar, pois, ou...
Generarse un remanente, digamos.
Que se vai a generar un remanente.
Vai a haber
un remanente.
Das por feito que vai a haber, non? Que...
Sí, sí, obviamente vai a haber un remanente.
Bueno, aquí en moitos concellos, me imagino, porque están na mesma situación. É dicir,
sí.
Non porque teñan concedida esa axuda, ese importe, se non son capaces, non?
Claro.
De
a ver, hai concellos máis pequenos, por exemplo, o Concello da Baña, o Concello Valdodubra, son concellos máis pequenos que o mellor quedaronlle fora dúas, tres empresas.
Sí.
Dúas, tres empresas, estamos falando xa de grupo 3. É dicir, poden perfectamente un concello asumir 3.000, 4.000, incluso hasta 10.000 euros podría asumir un concello para que entraran todos en grupo. Pero un concello... grande como noso e con este volumen de solicitudes non podría asumilo. Ademais, tendo en cuenta que tampouco se pode facer esta previsión porque vaise generar un remanente en Diputación, é dicir, vai haber un aforro, por así decirlo. Diputación ten establecido para o Concello de Negreira 105.000 euros, pero mellor o Concello de Negreira chega o 31 de marzo e justifica 80.000. Entonces,
sí, sí, sí.
Ese fondo é o que estamos intentando que se revirta outra vez.
Que poda chegar a todos.
Que poda chegar a todos, claro.
Claro, porque despois tamén están, bueno, pendentes si a Xunta de Galicia finalmente tamén ofrece axudas. En principio, sí.
Uh-huh.
Claro, se propuso facer, digamos, pues unha digamos, unión de administracións, non? Para cada un poñer un importe e que fosen os concellos que repartiran, bueno, que tramitasen.
Que
como,
os tramitasen,
como
claro.
Caso, pero desde a Xunta de Galicia rexeitaron esa proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias, que foi de quen partiu a idea, non?
Uh-huh.
Entón, agora non sabemos que vai a ocorrer, non? Bueno, a Xunta di que vai a tramitar as súas propias axudas, de feito está facendo, co cal aí os concellos non interveñen, e tampouco se sabe se hai xente que poda levar axudas por un lado e por outro, que tamén
claro,
seguramente,
non? Seguramente, sí, sí. A ver, estes fondos, ademais... son compatibles. Bueno, este en concreto, o de Diputación, sí que é compatible.
Sí que é compatible, ¿no? O sea,
sí,
ponen as bases.
Ponen sí. A menos que sean a persoa beneficiaria que obteña máis de... Pois ora non recordo. Pero non sei se eran 400.000 euros, pero son compatibles, obviamente, con outras líneas de axudas. Entonces, bueno, estamos un pouquiño en ese punto. Tampouco quería, bueno, generar unha expectativa con respecto á xente que quedou á espera, porque somos conscientes de que a xente que quedou á espera pois é un marrón tremendo, pero realmente o que temos que facer agora é, pois, eso. Hai alcaldes que xa se manifestaron, e o noso tamén o manifestou o presidente da Diputación, pois que este fondo... que se agilice canto antes e que nun caso de que se genere esa economía que se vai a generar, que se revirta na xente que se ten que revertir, que é agora, cando precisa.
Claro, agora, non?
É agora,
digamos.
Claro. Estamos falando de xente que lle está xa costando pois, pagar a súa cuota autónomos ou manter simplemente unha un contrato de luz, un suministro, porque obviamente non ten ingresos, non? Uh-huh. Entonces, bueno, o que queremos é que se agilice, que se inyecte bonificación e axuda, claro.
Uh-huh. Agora mesmo, digamos, sin deixar pasar, porque supoñemos que co que estamos pasando agora, uh-huh, non? Co semiconfinamento, non? Deste 2021, máis pronto que tarde, habrá tamén que sacar máis liñas de axudas,
claro.
Digo, por parte de,
claro, sí,
de todas as administracións.
Sí, ¿no? Sí, sí. Eu entendo que bueno, a parte da Xunta que estás falando ti, eu creo que Diputación sí que vai a traballar en este sentido e sí que vai a sacar liñas de axuda. Uh-huh. Entonces, pois eso, manterse a espera e nada máis. Nos seguimos, pois eso, a xente que teña algunha dúbida, por favor, que se acerque, que nos chame por teléfono, que nos mande un correo electrónico, que se hai algunha dúda a hora de justificar o gasto. A xente está metendo a xustificación polo registro do Concello, porque todavía non se habilitou esa plataforma no de PEL Reactiva, na sede do Concello. Teñen que presentalo por plataforma, eso sí. Uh-huh. Pero, bueno, teñen de plazo hasta o 31 de marzo, e nada máis. O sea, que nos chamen e que se informen, vale?
De acordo, pois nada, agardemos que próximamente teñamos novas tamén positivas en canto a que haxa, bueno, pois un novo fondo, non? Por parte, uh-huh, de Deputación, tamén con aportación do Concello, e se podan cubrir, por non sei, máis solicitudes, non?
Claro.
Máis persoas, máis, uh-huh, negocios que quedaron aí, digamos, pendentes, pero en este caso, bueno, pues tamén a expensa de saber que pode pasar con ese remanente, non?
Se pode conceder, claro,
pues, a estas outras solicitudes, polo menos as de o grupo 1, non? Digamos,
polo menos
así,
as de grupo 1, sí.
Que serían,
a ver,
digamos,
este fondo, tamén a primeira vez que vin aquí, que había moita xente que pensaba que era como un fondo perdido, non? É dicir, o ayuntamiento dáballe 1.500, 2.000, 2.500 a fondo perdido. Hasta que despois leron a convocatoria e viron, claro, é unha axuda para gastos, para afrontar gastos, non é unha axuda a fondo perdido. Entonces, asiento que ten que justificar agora, pues,
gasto,
ese gasto.
Sí.
Claro, que pasa? Pues como
desde, sí, pues, un montase de terraza,
ejemplo,
unha serie de...
Sí, a ver, gastos, arrendamentos, sí. Por ejemplo, arrendamentos, moitas das empresas que se lle adjudicou o gasto, pues saen alquileres desde o mes de marzo hasta o mes de diciembre, que é o período de justificación que abarca, pues moita da xente con solo o alquiler xa se pasan e xa cubren ese gasto, non? Pero despois tamén temos que ter en cuenta o que decía antes, que casi todas son empresas familiares, moita das xentes, pois os negocios que teñen, pois non teñen este gasto de alquiler, ou o seu gasto de luz disminuiu considerablemente, con lo cual o gasto é menor, en vez de justificar, pois, 1.500, van a justificar 500. É dicir, eso tamén o temos en conta, non? Con lo cual,
sí,
non son que... a fondo perdido, por así decirlo, porque houve moita xente que nos chamou e dicían, vale, dame 3.000 euros, cando mos ingresades? Cando mos ingresades e cando se xustifica, non?
Cando,
e despois ten
cando
que...
Ti xustifiques,
cando ti xustifiques e tendo en cuenta o que ti xustifiques, vale?
Moi ben, pois ata aquí todo o que ten que ver con estas axudas do Plan PEL Reactiva. Uh-huh. Unha cousinha máis tamén, porque temos outras axudas cuso prazo remata ademais o día 22 de febreiro, día 22 deste mes que está vendo por aquí, que nos achegaba ademais tamén Sonia Ponte, dende, bueno, pues, o seu departamento, axudas do IGAPE para emprendedores e empresa de menos de 42 meses de actividades, uh-huh, son as axudas que temos tamén actualmente en vigor,
sí,
non, Sonia,
sí,
e que ainda están a tempo.
Estas, bueno, foi así un efecto flash que saliu ora no mes de xaneiro, publicas o IGAPE, uh-huh, o Instituto Galego de Promoción Económica, tanto para novos emprendedores como para xente que xa ten constituída a súa empresa e que teñen menos de 42 meses, é decir, uh-huh, de 3 anos e medio de constitución. Estas axudas o que fan, bueno, teñen un importe, un orzamento tremendo para este ano 2020, vai por puntuación, obviamente, uh-huh, son de concorrencia competitiva, con lo cual aquí o porcentaje de axuda que se lle vai adjudicar a persoa, pues, obviamente ten que ver cos puntos que se saque. Entre eles, pues, bueno, hai o que si non hai proxectos, que bueno, a min chegaron un par de proxectos que eran relacionados con agricultura, os que son relacionados con agricultura e con extracción de, uh-huh, de produtos, sector primario, pues non entran. Entra, pois, eso, sector servicios, incluso transformación de produtos tamén entraría, pero primario, agricultura non entra, non? E despois tamén, bueno, é moi interesante porque estas axudas financian casi hasta o 80%, no caso de que se valoren e teñan puntuacións altas, o proxecto é 80%, que é moitísimo. E aquí, entre os puntos que se poden acadar, pois bueno, obviamente, o posto en marcha do negocio que conleva un emprego, pois se ti contratas unha persona, cantas máis contrates, mellor, porque máis se che vai a valorar o proxecto. Despois, tamén beneficia as cooperativas. En este caso, se a túa forma xurídica é unha cooperativa, pois vas a ter máis puntos que unha sociedade limitada, unha sociedade anónima. E tamén, que é moi curioso, porque tamén, por exemplo, se se presenta unha sociedade anónima, pero esa sociedade anónima se transforma nunha cooperativa, porque tamén hai un intento por parte da Xunta, por parte da Diputación, de que se quede economía social, non? Que as cooperativas realmente funcionan, é unha forma jurídica que realmente funciona. Entonces, o que se intente potenciálo, con lo cual, unha empresa, unha sociedade anónima, unha limitada, que queira hacer, adjudicarse ou que queira participar en este fondo e se transforme en cooperativa, pois tamén llevan a dar máis puntos, entonces tamén pode... Pode acadar máis porcentaxe desta subvención. Esta subvención, bueno, ten un plazo corto porque saliu publicada, pois, creo que o 8 de xaneiro, creo que foi, ten 45 días naturais, hasta o 22 de febreiro. E, bueno, o bo desto é que non precisa proxecto técnico, que moitas veces na presentación dun proxecto, o máis laborioso é o que máis tempo leva é un proxecto técnico. En este caso non precisa un proxecto técnico, senón unha memoria valorada, e a partir de aí xa se pode facer a solicitud, non?
Pois imos agora, tamén nesta parte final da entrevista hoxe, bueno, pois comparecencia aquí hoxe conosco de Sonia Ponte, a falar tamén de obradoiros de emprego, porque creo que Sonia nos trae novidades importantes. Hola, Sonia, de novo, para continuar, neste caso, pois coas axudas de obradoiros
de empleo. Bueno, saliu publicada xa a convocatoria, como xa hai xente que xa nos está preguntando no Concello por obradoiros, pois bueno, todavía están en curso obradoiros que acaban de empezar, pois en concreto o noso de Negreira empezou ao 28 de setembro, o de Abaña, que foi o último que empezou, tamén foi o dual, empezou o 28 de decembro, con lo cual todavía estamos en obradoiros, pero xa saliron as convocatorias 2021. Entonces, vamos a solicitar outra vez dous obradoiros de empleo, un de garantía juvenil, que son hasta 18 hasta 30 anos, rapaces que están inscritos no Sistema Nacional de Garantía Juvenil, e outro, que son os duales, que son para, pois eso, xente desempregada desde os 18 hasta os 65 anos. En este caso, o de garantía juvenil, o promotor será o Concello de Santa Comba, e no caso do obradoiro dual, o promotor será o Concello de Valdodubra. O resto dos concellos participamos, pois eso, como adheridos, non? A ese convenio. O obradoiro de garantía juvenil, tivemos outro día unha reunión os técnicos e cos alcaldes, e o que se barallou foi de facer dous módulos formativos, garantía juvenil, os dous de nivel 2. Un deles sería instalación de elementos de carpintería, e o outro sería pintura industrial en construción. Un pouquiño tamén seguindo a línea do que estamos facendo ahora, que é unha pintura decorativa, pois pretendemos, pois eso, facer actuacións polos 4 concellos que sigan na línea dos obradoiros que están ahora desarrollándose, non? Garantía juvenil son 12 meses, son 18 alumnos, dos cales, bueno, pois somos 4 concellos, vai haber un reparto equitativo de alumnos nos concellos. Despois o dual, pois son 20 alumnos, e son 9 meses de duración. O dual, disminuímos un pouquiño o nivel formativo, van a ser os dous de nivel 1, e sería un operacións auxiliares en revestimentos continuos en construción, e o outro sería actividades auxiliares en aproveitamento forestal, ambos os dous de nivel 1. Simplemente, pois eso, recordarlle a xente que pode xa inscribirse en obradoiros de empleo, vale, que esa demanda non caduca, bueno, caduca o ano, pero que poden inscribirse xa cando queira. A previsión de que empecen, primeiro empezaría o de garantía juvenil no mes de junio, e despois empezaría o dual no mes de julio. Con lo cual, bueno, todavía temos 4 ou 3 meses, pero que se inscriban xa na súa oficina de empleo. E decir, bueno, para inscribirse na oficina poden facelo se les teñen a clave, e teñen oficina virtual, que ahora todo o mundo ten que tela, porque imposibilidad de ir a Santiago, moita xente, disminuíron o mínimos desplazamentos e que se teñan contacto con oficina, pois, bueno, a xente pode demandar da súa oficina virtual, hai unha opción que son servicios, se pode demandar obradoiros de empleo. Si ten dúbidas ou que sea, sí que pode pedir cita e ir a Santiago e anotarse.
Si non pode facer, digamos, todo.
Si non poden facelo virtualmente,
sí. De forma non virtual para... E, bueno, que estén o tanto, nos falabas de previsión mediados
previsión,
de ano.
Sí, suño, junio, suyo, julio. ¿No? Sí, sí, sí. Despois, bueno, mellor pospóñense. Igual que estes tamén había unha previsión de comenzo, despois tuvemos que pospoñelos, pero sí.
Sí, junio, a previsión julio. Sería por eso, e se non, retrasaríase seguramente, non? Despois de agosto, por exemplo, setembro, non? Que o que
claro,
tamén a veces ocorrer, sí, non? Por sí. Aquelo... E todo isto tamén en función, non, da evolución da pandemia.
Da evolución da pandemia, está, obviamente, sí. Sí, sí, nos de feito, o ano pasado, xa tivemos, bueno, no 2020, tuvemos unha reducción importante no que ten que ver cas entrevistas de xente, non? Nos non podemos xuntar catro ayuntamientos, é moi peligroso xuntar a moita xente para as entrevistas, e o que se fixou foi unha reducción con respecto ás demandas de xente. Con lo cual, en este obradoiro, entendemos que vai ser o mismo. Non se pode coller a toda a xente que está inscrita en obradoiros, porque o mellor estamos falando de 100, 120 personas por concello, é inviable facerlle unha entrevista e facerlle...
Sí, sí, sí.
Pues,
proceso
un
de
proceso
selección,
selectivo,
digamos,
claro.
Como se facía antes, ¿no? De probas, exámenes, porque é inviable agora mesmo. Uh-huh. Algo máis do tema dos obradoiros?
Nada máis, que xa nos viñeron a preguntar, con lo cual sí que quería comentarlo, e que a xente pues, que veña o concello, que se informe, e despois que sepan que teñen esa opción para poder inscribirse desde a casa. Si non poden facelo ou teñen algunha dúbida, pois a miña compañeira Sonia Nieto ou eu...
Que se poñan en contacto
con
o Servicio Local de Emprego do Concello pola mañá.
Si non, solicitar cita, ir a Santiago e inscríbense en Santiago. Vale.
Moi ben. Pois, moitísimas grazas, Sonia,
unha vez
máis, por estar aquí e por traernos tanta información e, sobre todo, boa, non? Que tamén... Agradecese, sobre todo, tamén en tempos de pandemia, cando se trata de axudas económicas, se trata tamén de emprego, non, de iniciativas para fomentar o emprego, sobre todo entre desempregados e xente, non, máis moza, con bueno, pues, programas, digamos, de emprego como que temos aquí, non? Actualmente
sí.
que bueno, a pesar desta que lles tocou un inverno climatolóxicamente falando dos peores que levamos
sí,
nos horrible. Últimos 10 anos, pois aí siguen traballando tamén. E a verdade é que, ademais, con moitísimas, non, iniciativas que están levando a cabo.
Sí, a ver, son dous, bueno, porque tamén me refiero ao da Baña, que máis ou menos empezaron a par, pero son dous obradoiros que están funcionando moi ben. Ademais, a previsión, como ben dis nos obradoiros, é un pouco, obviamente, sempre ten que ver ca...
Claro,
co tempo.
¿No?
Primeiro,
bueno,
co tempo, claro, porque os alumnos temos un plan formativo xa detallado ao inicio, e ese plan formativo varía en cada mes e adecúase primeiro ás inclemencias e a posibilidad de estar traballando fora, non? Pero é un obradoiro, bueno, que foi moi aproveitado, está sendo moi aproveitado, como ti ben dís, aínda que as inclemencias meteorolóxicas que hai, porque ademais levamos dúas semanas que apenas estiveron fora, pero sí que fixeron salidas, estiveron traballando. E, bueno, a previsión ata o día de hoxe é moi positiva e moi favorable.
Moi ben, pois nada, que vayamos achegándonos a primavera, que mellore un pouco e que podan levar a cabo, sobre todo, en exteriores, ¿no?
Pues
o equipo de sardinería, digamos así, todo ese traballo que teñen aí pendente.
Uh-huh.
Grazas, Sonia.
A vos, bo día.